Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Oras po natin ay 12:07 na po ng tanghali at oras na para sa Radyo Oble at Your Service. Ang Radyo Oble at Your Service ay isang programang hatid sa inyo ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at syempre ng DZUP 1602 Kasalika. Ngayon pong tanghaling ito ay hindi muna natin makakasama si Vice Chancellor for Community Affairs, Dr. Nestor Castro, at ako po muna makasama niyo Faith Navarro para sa tanghaling ito. At meron po tayong ilang mga special na panauhin ngayon para pag-usapan ang Diliman Emergency Response Team. Ano nga ba ito? Sino ang sineserbisyuhan ng DERT o ng Diliman Emergency Response Team? Ngayon po ay kasama natin ngayon sa booth ang tagapangulo ng Diliman Emergency Response Team na si Ginoong Ariel Manoos. Magandang tanghali po sa inyo, sir.
Magandang tanghali po naman, lalo na sa takapakinig ng DZUP.
At syempre sa ano po, sa HRDO. Magandang tanghali po, sigurado po nakikinig sila doon mula sa kanilang mga radio sets sa DZUP 1602 kHz o sa www.dzup.org sa DZUP online. Ganoon din, kasama natin ang Vice Chair ng Diliman Emergency Response Team na si Ginoong Nelson O. Mariano. Magandang tanghali po, sir.
Magandang tanghali po, Ma'am Faith. Kanin po din sa pagkakinig po natin, particular po yung sa taga NISMED. Sa ngayon po, nakikinig po sila ngayon. Ngayon tanghali. Mm-hmm.
Magandang tanghali po sa NISMED. At sigurado rin po, may nakikinig mula sa University Health Service dahil kasama po natin ang kasalukuyang director ng UHS na si Dr. Jesusa Katabuy. Magandang
yes,
tanghali po,
magandang
ma'am.
Magandang tanghali.
At kung first time po ni Sir Ariel at ni Sir Nelson, ay patikan na po sa DZUP si Dr. Jesse dahil maraming mga community services talaga ang inilalapit ng health service dito sa ating komunidad. At para umpisahan po ang ating usapan ngayong tanghali ay puntahan po natin itong DERT. Hindi po D-I-R-T, pero D-E-R-T. Ano po ba itong Diliman Emergency Response Team?
Ang Diliman Emergency Response Team po ay isang non-stock, non-profit organization po na itinayo po. Ang mga member po nito sa kasalukuyan ay mga aktibong kawani ng ating pamantasan. Kung ikaw man ay regular o hindi, o contractual, tinatanggap po natin din sa organisasyon na to as long as ikaw po ay merong advokasya na makatulong sa kapwa. Particular po dun sa pagbibigay po ng mga first aid sa mga taong nangangailangan po.
So, ang DERT po ay saan po sila pumapasok? Ito po ba ay sa mitigation, sa response lang talaga?
Initially po, nasa response network pa lang po tayo dahil po malawak po kasi ang mundo ng rescue. Mm-hmm. Maraming pong levels, maraming sangkap. So, bilang panimula po, dahil bago pa lang po yung aming organisasyon, nasa response capability po muna tayo. Mm-hmm.
Pero, gano'n na po ba katagal ang DERT dito sa Diliman?
Ang DERT po ay nagsimula June 1. Na-formalize po siya sa SEC noong November lang po. At yun po, so far po, marami po yung nagkakaroon ng interest na mapasama sa organisasyon. At siguro po, para magbigay po ng karagdagang impormasyon, yung aming chairman po.
Sige po, Sir Ariel.
Maraming salamat, Brother Nelson. Nagsimula po ang DERT noong June 1 last year po, 2016. Upon request po ng mga UP employee kasi po, for info po, member po kasi ako ng Rescue Response Team sa labas, Philippine Air Force 505 Search and Rescue Group. So marami pong nag-request sa akin na itayo namin yung grupo. Sa sobrang dami lang po ng mga ginagawa naming trabaho sa HRDO, so medyo nagka-delay po. So sabi ko po dun sa isang member namin na kasalukuyan namin ngayong PRO, sabi ko po, kung pwede, bigyan mo na lang ako ng 10 tao at ako na po ang bahalang magpapatakbo at magpapalakad sa lahat ng mga kakailanganing papel. Sa tulong na rin po ni Sir Nelson.
So ito pong emergency response team na ito ay nabuo dahil may pangangailangan.
Sa ngayon po, actually hindi lang po pangangailangan, kailangan po talaga.
Ano pong mga klaseng request po ba ang natatanggap ninyo? At bakit nila alam na sa inyo po pupunta?
Kasi po, 1990s po, nagbuo po kami ng isang grupo din po, yung Tactical Emergency Assistance and Monitoring Network, na nakatag po kami sa Office of Civil Defense, National Disaster Coordinating Council. So, bali ako po yung founding chairman na lumalabas dati. So, alam po nila na nasa rescue po ako since 1990s pa po.
Mm-hmm. At paano po naging official ang DIRT?
Naging official po ang DIRT no mula technically po no nung naipa-register po sa SEC at unti-unti from there on po na-recognize po no, no mga official ng ating pamantasan particular po yung dating pangulo ng UP si si Sir Pai po at ngayon din po sa tulong po ni Dr. Katabi bilang director po ng Health Service at saka po ni Vice Castro po.
Pero ano po ba yung kasi kanina ninyo po binabanggit na meron po mga request. Sa kanino po ba nanggagaling itong mga request na to? Ano pong klaseng mga emergencies?
Actually, sa hanay po namin, nagugula din po kami dahil ang request po, sa ngayon po, no, natatanggap po namin, it's more on educational awareness po. Considering po na meron pong nakadrumbeat na tinatawag, yun pong sa MMDA po, yung the big one na tinatawag, tapos sinundan po ito lately no sa paggalaw ng mga lupa sa bandang Batangas. So parang mas na-agitate po yung mga units po natin na magkaroon din sila ng nasariling pamamaraan awareness sa mga kolehiyo. So far po we have requests sa mga colleges po. Medyo ini-schedule lang po natin dahil even po kami medyo conflict po kasi sa schedule particular po dun sa aming mga work stations po.
Pero sa ngayon po, paano po ninyo ginagawa ng paraan na magkaroon po ng oras dito? Ito po ba ay may bayad din para sa inyo o talagang pro bono po ang nangyayari?
Sa ang advocacy po ng DRT is makatulong po sa pamantasan. As much possible, we do not accept po na talaga. Hindi po kami talaga tumatanggap ng honorarium o kahit ano po pong uri ng pagbayad dahil naniniwala po kami na bahagi po ito sa pananaw po ng DRT, bahagi po ito nung return service po namin sa pamantasan bilang mga kawani natin na matagal na pong nandito sa UP.
Pahabol lang po. Tungkol po doon sa binanggit ni Sir Nelson, sa tinanong din po ni Ma'am Faith tungkol doon sa paano kami nagre-responde. Nung araw po kasi, every time na magre-responde po kami sa labas, dahil may mga work din po kami, so napipilitan po kami mag-absent para lang po makapag-serve kami ng sa labas po. So every time na may disaster, every time na mayroong mga kailangan respondihan, nagre-respond kami. Pero pagdating namin sa office, absent po kami. Pero okay lang po yon kasi tawag po ng tungkulin yan.
Interesting pala ang usapan natin ngayong tanghaling ito. At sa pagbabalik natin, may isa pa tayong makakasama para naman tumulong para sagutin ang ating mga katanungan tungkol po sa Diliman Emergency Response Team sa pagbabalik po ng Radio Obli at Your Service sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Nabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:18 na po ng tanghali. Ang Radyo Oble po ay hatid sa inyo ng DZUP 1602 Kasali Ka at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ako po si Faith Navarro at kasama po natin ang ating host na late.
Sorry po.
Mga kasali, kasama po natin si Matt Gador.
Hello po.
Matt, sino bang mga kasama natin, ang mga panauhin natin ngayong tanghali?
Ang mga kasama naman natin ngayong tanghali ay si Sir Ariel Manoos at Sir Nelson Manao from the Diliman Emergency Response Team and si Dr. Jesua Katabui from...
Jesusa Katabui.
Jesusa. Sorry, mali po ang kopya ko. Jesusa. Jesusa Katabui from the University Health Services.
So, napag-usapan natin kanina kung ano nga ba yung nature ng DIRT na ito pala ay isang pool ng mga volunteers para sa emergency response dito sa Diliman. At pinapangunahan nga ito ni Sir Ariel Manoos at Vice Chair naman si Sir Nelson Mariano ng DIRT. At ngayon naman po, pag-usapan po natin, paano po ba nagiging bahagi ng DIRT? Paano po ba makapag-volunteer? Kahit sino lang po ba ay pwedeng sumapi dito? Kailangan meron tayong basic skills.
Sa membership po ng DRT, ino-open po namin ito pansamantala po sa mga aktibong kawani po ng pamantasan. Mm-hmm. O, kahit po kontraktual, meron po tayong mga requirements. Hindi po kailangan na maganda, hindi naman pogi. Mm-hmm. Hindi po kailangan mayaman, hindi po kailangan mahirap. Ang hinihingi lang po namin ay yung commitment at yung heart. Mm-hmm. Magkaroon po ng strong heart, will heart, kumbaga po, dun sa advocacy na tinataguyod po ng DRT bilang isang service-oriented organization po.
Mm-hmm. Pwede po bang sumali ang mga estudyante sa DRT?
Sa ngayon po, kasi po sa hanay po ng mga estudyante, meron po kasi kaming nakuha ang information before na meron po palang mga counterparts sa student level tulad ng Red Cross Youth. Meron pang isa, yung Campo Uno something. Yung rescue camp. Although nagki-cater sila mga students. So, ayun po, and we believe na may mga iba pa hong mga organization sa UP na nagki-cater din po ng ganitong
emergency response.
Yes, pero hindi pa ho namin na-check po yung iba. So, in short po, may mga student counterpart din po ang rescue. So, yun po isa sa mga magiging agenda po ng grupo. Magkaroon kami ng meeting sometime this June kung paano po may incorporate po yung mga estudyante dito sa advocacy. Kasi po, ang pagre-render po ng service, ang rescue sa isang school, tulad po ng sa atin, dapat po meron pong samahan. I mean, meron po dapat coordination, merong, let's say, unity sa pag-address po ng problema. Considering na meron po tayong hinaharap sa ngayon, na problema po in the big one na if ever po nagumalaw yun, hindi po exempted ang UP as a whole. Sa posibleng maging damage nito, hindi lang po sa property, posible rin po dun sa buhay ng mga faculty, kawani, tsaka po ng mga estudyante po natin.
At ito pong sinasabi nyo na mga organisasyon, paano po ang vision nyo para sa UP kasama po itong mga organisasyon na counterpart rin po ng rescue team ng Diliman?
Mas possible po sa bahagi po ng DRT, binibisyon din po namin na makasama sila. Magkaroon po ng tulungan, magkaroon po ng isang centralized body na makikilis po in the event na magkaroon ng movement yung backyard po natin, yung fault line doon. Na nakita po kasi natin initially, base sa mga meetings po natin with the ni Dr. Kataboy, sa panguna po ni Dr. Kataboy, na may mga limitasyon ang UP at malaki po yung ina-address natin na problema.
Mm-hmm.
So, from that point of view, doon po nag-sumasandig yung parehong organization po.
Mm-hmm.
At nakita po natin doon na hindi po talaga kakayanin kung between DRT and health service lang po ang, mm-hmm. ang gagalaw. Napaka-critical po na elemento na makasama po yung mga estudyante, ibang mga organisasyon sa pamantasan.
Mm-hmm.
Ang bottom line po, dapat po sama-sama.
Mm-hmm. Ngayon po nababanggit po natin ang University Health Service. Tanungin naman po natin si Dr. Jessie kung sa paanong paraan po ba nagtutulungan ang DIRT at ang health service?
Ikaw, Faye, kontento na sana akong makinig. Kasi DIRT talaga yung focus ngayon. But anyhow, ang OVCCA kasi, Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, ay binubuo ng mga units na talagang mukhang sa in times of disaster, we're meant to give emergency response.
Mm-hmm.
Like for example, kami nga sa medical side, no, mm-hmm. medical emergencies, ang security naman, kailangan din.
Mm-hmm.
ang CMO sa mga debris clearing, mm-hmm. mga ganyan. So, talagang sa emergency kami. And it's very nice na meron isang volunteer group, no, na nagaling sa iba't ibang mm-hmm. units ng UP campus
mm-hmm.
na sasama din. Mm-hmm. So, it's actually, ano, yung sa emergency response.
Mm-hmm.
Doon kami, yun ang nag-unite sa amin. Ang pinaka, medyo, ang kailangan, ang challenge talaga ay coordination and communication among the different volunteer and official groups na magsasagawa ng emergency response, which frankly speaking ay hindi pa talaga na napaplancha sa universidad.
Pero ang University Health Service po ay isang maliit lang po na lugar, napakaliit na lugar para i-serve ang kabuuan ng UP community.
Yes,
so. Ngayon po, ano po ba ang plano natin kung sakaling dumating po ang big one? Paano po ang coordination natin din po sa labas ng mga health facilities?
Oo. Well, considering that the University Health Service is more of a primary care facility, mm-hmm. so talagang limited ang capacity namin, mm-hmm. no, na magano. But thank God, we have at least two ambulance mm-hmm. Units na pwedeng mag-transfer mm-hmm. ng mga biktima kung sakasakaling kakailanganin nila ng mas mataas na antas ng medical care.
Mm-hmm.
Pero sa totoo lang, eto na naman ako sa totoo lang. Even our ambulance units, our ambulance service cannot be accredited at the moment. Oh, wala kaming radio communications mm-hmm. between the hospital and between the two mm-hmm. ano. So yun ang mga kailangan at saka yung mga gamit, yung mga training na kailangan i-undergo ng aming mga tauhan
mm-hmm.
ay kulang na kulang pa at sa totoo lang napakamahal.
Mm-hmm.
So, yun, kakulangan sa training, kakulangan sa logistics,
mm-hmm.
na lalo na ang communications equipment.
Mm-hmm.
So, yun po ang aming pagtatrabahuan
mm-hmm.
sa mga susunod na buwan. God be willing. Oo.
Balik po tayo sa ating mga kalalakihan dito sa kaliwa.
Sa DIRT.
Sa DIRT. Ngayon pong wala pa naman pong big one. Ano po yung mga pinagkakaabalahan ng inyong grupo?
Sa ngayon po kasi, kung sa level po ng competency, masyado pa hong bata yung aming organisasyon. Mm-hmm. No? Pero sabi nga po ni Dr. Kataboy, God willing, sa ngayon po, nakapokus po kami sa intensive training.
Mm-hmm.
Nagpapatuloy po kami nagpapakahusay, nagpapakadalubhasa, kasama po yung mga kasama po namin sa organisasyon na to para makagampan po ng expectation.
Mm-hmm.
Kasi po, may mga feedback na rin po kasi kami natanggap na andito na po yung DRT na isa na po siyang intact na organization sa UP na hindi malaunt mangyari man is if ever po na magkaroon ng emergency sa loob ng pamantasan, posibleng sa amin po talaga sa amin po talaga hihingi po ng response. Mm-hmm. At sa bahagi po namin, dahil nga po yung aming advocacy, gagawin po namin yung aming part para po makatugon dun sa pangailangan.
Pwede po bang i-define muna natin ano po ba ang isang emergency? Kasi baka po may pagtinanong natin kung paano po ba tatawagan ang DIRT kapag ka may emergency. Baka naman isipin ng mga tao, ay, ito emergency to, hindi ka mabuksan yung lata ng... lata po ba ang isang emergency at paano po lalapit sa inyo?
Ang isang emergency po, no, kinakategorize po na, o dinidefine po natin siya bilang isang pangyayari o isang sitwasyon na develop na maaari po mag-cause ng injury, loss of life, even loss of life po, dun sa mga potential victims po. Mm-hmm. Alam ba po, pag sinabing emergency, naglalakad po kayo dyan, merong natumba, nasugatan, maraming dugo, or inatake po, or napilay, pero yung panabawa, hindi po mabuksan nga po yung lata. Ano po yun? CMO na po ni Joklin.
CMO, Campus Maintenance Office na po ang patawagan natin.
So yun po, no? Yun po, yung mga bagay po, sitwasyon, pangyayari na pwede po maka-apekto din sa isang tao o sa isang bilang ng mga tao. Mm-hmm. Yun po.
At ngayon po, ano po ang dapat gawin kung sakaling may mga emergencies po? Paano po kayo matatawagan?
Ganito po, no? Siguro para mas maklaro lang po yung definition po ng between DRT and health service. Mm-hmm. Ang health, sa pagkakaunawa po namin sa DRT, ang health service po kasi isa po na siyang fix. Fix na po yung kanyang servisyo. Mm-hmm. Po, kami po kasi medical po. Ang DRT po kasi it's more on administration of first aid. Mm-hmm. Yung sabihin po, kami po ay nasa field setting po kami, whereas ang health service po is talagang hospital setting po talaga. Mm-hmm. So, isa po yung sa nakita nating punto kung bakit po nagkaroon ng maayos na ugnayan between us and health service na if ever po na may mga sitwasyon sa labas na kaya naman pong gampanan ng DRT, kami na po yung gagawa bago po namin i-endorse sa health service. Halimbawa po, meron tayong nabalita last month, I think, na parang nag-jagger po. Mm-hmm. May mga nasugatan, may madada pa, may parang namatay pa po yata. Mm-hmm. Parang na-cardiac arrest po yata, ma'am, no?
Apo.
Iyon po, if ever po na matugunan po yun, at least po, kasi po, napakalimbawa po, sa kaso po ng mga heart attack, very critical po yung mga minutes.
Mm-hmm.
So, given po na very critical yung mga minuto na nabanggit, maganda po kasi na makapag-administer po kagad ng first aid bago po dalin sa health service po. Ganun din po, sa bahagi po ng health service, hindi po masyadong ma-stretch yung kanilang resources and manpower kasi kahit pa paano po, mayroon na pong sasalo sa labas. So parang ang mangyayari po, kami po yung namumulot, quote-unquote, tapos front line po, tapos ibibigay po namin sa health service po. Kahit pa paano po, mapagaan po yung gagawin po ng health service. Considering na limitada rin po yung ating health service.
Mm-hmm.
So it's a matter of, in essence po, it's a matter of tulungan.
Patuloy po natin ang ating usapan sa pagbabalik po natin dito sa Radio Oble at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya! makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZD 1602, kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpaten, hikain, ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Malis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit, at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang hapon po, nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Ang oras ngayon ay 12:33 at kasama niyo po ako, si Matt Cador.
Ako po si Faith Navarro at kasama pa rin po natin sina Ginoong Ariel Manoos, Ginoong Nelson Mariano at si Dr. Jessica Tabuy mula dito po sa University Health Service. At meron po kayong gustong batiin? Nabanggit niyo po.
Nagpapabati lang po yung isang kasama namin. Si Nanay Benning Gayagoy po tsaka si Alex Gayagoy from Sir Dong Gayagoy. Happy birthday daw po.
Happy birthday po. At balik po tayo sa usapang Dirt on Diliman Emergency Response Team. Ngayon po, ang isang emergency response team ay nangangailangan ng mga training. So, paano po ninyo ito isinasagawa?
Ang trainings po namin, initially po, ang maging bahagi po ng isang rescue group ay sa matter of ano po eh, sacrifice po.
Mm-hmm.
In the sense na, sa ngayon po, no, ang organization po namin ay on our own.
Mm-hmm.
Bumibili po kami ng mga gamit, nagpapatraining po kami. Kami po yung nagbabayad ng sarili naming gastusin.
Mm-hmm.
At bahagi po yun. At alam naman po namin at mga kasama po namin, bago po sila maging kasabi po ng organisasyon na ito, is alam naman po nila na meron po talagang sacrifices na kasama.
Mm-hmm.
Una po yung sa resources nga po. Pangalawa yung sa oras.
Mm-hmm.
Kasi po may mga panahon na dapat nasa bahay na kami. Nandito po kami sa nagmi-meeting, nagte-training.
Mm-hmm.
May mga holidays po, Saturday, Sundays na dapat nasa pamilya kami.
Mm-hmm.
Yun po, bahagi po ng sakripisyo namin yun.
Ngayon po ay sinasabi nyo ay out of pocket ang expenses ng DIRT.
Tama po.
Kung meron po bang gustong mag-sponsor para sa advocacy ninyo, paano po ba kayo
matutulungan?
Sa ngayon po kasi naka-house po kami doon sa butihing din po tsaka college secretary ng College of Fine Arts.
Mm-hmm.
Na binigyan po tayo ng pagkakataon na makapag-base po doon pansamantala hanggat wala po tayo nakukuhang official na base kumbaga.
Mm-hmm.
Sa mga gusto pong sigurong tumulong or sumuporta po or maging membro po ng organisasyon na to, maaari po kayo makipag-unayan kay Mr. Dong Gayagoy po or kay Mr. Ariel Manoos po.
Mm-hmm.
I mean, kahit po sa aming presidente, si Mr. Tonton, ng HRDO din po, para po makater po yung inyong mga, ano, yung mga request po.
At ito pong sinasabi niyo, hindi pa po bukas para sa mga estudyante, pero sa mga kawani, contractual man o regular, pwede pong sumapi sa inyong organisasyon. Ngayon po, for example, kami dito po sa DZUP. Sino po ba ang mga maaaring sumali sa inyo?
Ang membership po namin is open po. Open
kahit
po sa kanino, lahat.
Kahit wala ka pang basic training.
Wala pong basic training. Kahit hindi po kayo marunong mag-swimming, kahit meron kayong fear of heights, takot po kayo sa dugo, pwede po. Ang kailangan lang po natin ay yung willing po talagang matuto at willing na mag-serve sa pamantasan in particular po.
Ano po yung background na meron yung mga current members nyo ngayon? Anong klaseng training ang mga napagdaanan na nila? Aside
po dun sa aming lolo, si Lolo Ariel, joke lang po. Sa kami po kasing dalawa is matagal na, modesty aside po, no? Matagal na po kami sa rescue group, way back 1990s pa po. Sa mga kasama po namin, meron po kami mga kasama na may background din po, may mga medical background din po yung iba. Yung iba po nakapag-training na sa labas, nakapagtapos na po ng mga 5-day courses po sa Red Cross. So yun po, in-incorporate po natin yung learning ng mga kasama natin sa loob. But then from there on po, nagtutulong-tulong po kung paano ma-flip po yung kakayahan ng grupo as a whole.
Pero yung sa tanong po ni Matt, parang gusto lang po natin mag-paint ng picture kung sino po yung, kung ano po yung demographics ng mga kasapi. Dr. Jessie.
Faye, if I must say something, talagang I congratulate this group and I admire the members. Lalo silang dalawa. Ayaw lang nilang sabihin specifically yung kanilang mga training. Yung sa paghahawak lang ng radio, hindi pwede yung 10 for 10 for. Talagang ano, I joined this group, I think I'm the oldest member, and I underwent training from them. So Ariel and Nelson, will you please be specific dun sa mga training na na-undergo nyo at itinuturo nyo na para naman
okay po. As per request po ni Dr. Kataboy.
Baka po kasi isipin ng mga tagapakinig, ay, nasali ba ako dyan? Eh, member na ako ng UP Mountaineers.
Yun po. Normally po, actually po, yung lolo po namin, si Lolo Ariel, dati po siyang mountaineer sa Mozart po. Mozart po yun. Siya po yung aming guru doon. Kaya po, mas maputi ang buhok niya. Joke. Ano po, ang tinuturo po namin ay disaster management, basic first aid, firefighting, yung pong bandaging, ropemanship, search and rescue, urban search and rescue, water rescue, mga swimming, mga hindi po marunong mag-swimming, high angle po, high angle rescue, radio communication po, and iba pong advanced courses po na pwede po naming ma-impart po dun sa mga gusto pong matuto. Kasama po din yung mga special trainings po, yung mga incident command system, mga mass casualty management to, incident. Ayun po, tsaka yung mga higher level po. Meron po ngayon tinatawag na HADR. Na
ano po yun?
Humanitarian Assistance Disaster Response. Yun po, na sinusulong po ngayon ng ating national government in in partnership po sa mga ibang private organizations. So, we are trying to make a linkage po dun sa network na yun para ma-upgrade din po yung ating kakayahan dito sa loob.
Sa ngayon po ba, ano po yung pinakamadalas niyong tugunan na emergencies?
Sa mga, so far po, mga minor lang po yung natatanggap po natin ng mga response. My minor cuts, bruises, and mga high blood po.
Yung sa Quiapo, di ba po pupunta kayo sa January 9?
Ano po yun?
January 9 and Holy Week po. Laging Quiapo operations.
Para po tumugon din po kayo doon. At syempre, volunteer work po itong ginagawa ninyo. At ito nga pong emergency response trainings na ginagawa. At ito yung mga knowledge na parang dapat kailangan natin pero sana hindi natin magamit. Sana hindi natin kailanganin, di ba?
Tama po.
Pero, sir, baka po may mga nakikinig sa atin ngayon na interesado sumali sa inyo. Ano po ba? Dapat po ba? Sabi niyo po, ang pinaka, meron pa pong mas matanda kay Dr. Jessie sa, sa ano. Okay lang po yan, mamula pong nakakaalam kung ilang taon po kayo.
Actually, yung age po, ano po, confidential po. Pero ano po, hindi po, yun, tama po yun, no? Hindi po porque senior citizen or may edad, is ililimit na po natin yung ating sarili para makatulong sa pamantasan. Pag sinabi po natin rescue kasi, hindi lang po typically yung hahatak ka, maglalagay ka ng mga bandage. Hindi po. Marami pong role na dapat gampanan ng isang rescuer. Kasama po doon yung crowd management, traffic control, communication relay, aside po doon sa mismong mag-respond po doon sa mga biktima. So, hindi po natatalo o naikakahon yung kakayahan ng bawat isa Mm-hmm. Particular po sa mga gustong sumali sa organization mm-hmm. na ito. As long as po na malinis po yung hangarin nila, mm-hmm. maayos yung motibo at merong strong heart. Mm-hmm. At willing po mag-sacrifice po talaga ng oras at panahon. At siguro resources. Mm-hmm. Para po sa pamantasan in the first place.
Mm-hmm. Pagpatuloy po natin ang usapan natin dito maya-maya lamang po. Kasama pa rin natin ang Diliman Emergency Response Team at ang Direktor ng University Health Service sa pagbabalik po natin dito sa Radio Oble at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Samahan ng UP College of Social Work and Community Development sa paggunita ng kanilang Golden Anniversary. Inihahandog ng Department of Community Development ang Golden Anniversary Lecture na ang paglalakbay sa pag-unlad ng pamayanan sa May 3 sa CSWCD Seminar Room. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477 o bumisita sa facebook.com/upcswcd. Ito ay hatid sa inyo ng College of Social Work and Community Development sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang hapon po. Ang oras ngayon ay 12:44 sa hapon at nagbabalik na ang Radyo Oble at your service. Ako po si Matt Gador.
Ako po si Faith Navarro. Kasama pa rin po natin si Dr. Jessica Tabwi ng University Health Service at si Ginoong Ariel Manoos at Ginoong Nelson Mariano mula sa Diliman Emergency Response Team. Ngayon po, dito po sa DIRT, paano po ba, hinahati po ba ng DIRT sa mga specific areas ang or units ang UP Diliman community?
Sa ngayon po, no, ang bulto po ng aming membership ay nasa South Sector po.
Ano po ang South Sector?
Ito po yung hilera ng mula Executive, UP Executive House, mm-hmm. hanggang sa may HE, UPIS.
Mm-hmm.
Andun po yung bulto ng, yung karamihan po ng mga bumubuo po ng DRT.
Mm-hmm.
Sa ngayon po, sakali po may mga nakikinig po, nasa North Sector kayo,
mm-hmm.
doon po medyo kulang pa po yung aming membership.
Mm-hmm.
Ang purpose pa kasi nito is para magkaroon po ng balance na bilang
mm-hmm.
in case po na magkaroon ng big one or any other event, major event po na mm-hmm. emergency event sa pamantasan, both sides po covered.
So mm-hmm. tama bang pagkaintindi ko ang north side ay itong CHK, ano yung mga CMC, University Theater, dun,
apo,
itong...
Tama po. So far po, sa MASCOM po, we have one member. Dalawa. Dalawa po.
Sino po sila para malaman naman?
Secret po yata eh.
Okay lang ba?
Okay.
Kung okay lang po sa kanila.
Si Sir Arman Herao at saka po yung aming ginawa kong PRO na si Sir Alexander Noel. Si Aaron.
Lahat po ay mga taga CMC. At ngayon po, dito sa mga wala pang masyadong mga volunteers, ano pong mga colleges ito? Para po,
so far po, ang na-identify po namin, no, dun sa mga kawani po natin, o mga faculty po ng ng Film Center, Film Institute, Mascom po. CHK, sa mga dormitories po natin. Kasi po, we found out na mga dorms po natin is medyo ano pala, medyo matatagal na palang
na itayo.
So, nanawagan po kami dun sa mga, dun po sa mga nabanggit na mga units na in-invite po namin kayo na makilahok po, sumali, at magkaroon po tayo ng ano, ng...
Pero ideally po, ilan po ba dapat ang marunong sa emergency response sa isang kolehiyo o isang unit?
Ideal po, no? Base po dun sa standard po. Kasi po ang UP po, students alone po is around 25,000 per SEM. So, as much possible po sana, parang ito ba, parang mas marami po sanang volunteer, mas maganda po kasi mas liliit po yung ratio between students and DRT. Alam ba po, kung 25,000 students po yan, dapat po sa isang DRT volunteer, sana po meron siyang kakayahan, I mean yung ratio na 1:1, let's say 1:30. Actually, medyo mano na po yun. Marami na po yun kasi in case of po ng worst scenario, ang 30 po is mahirap na pong i-handle ng isang volunteer. I mean, hindi po simple isang volunteer, certified volunteer po, rescue volunteer. Mahirap na pong i-handle yung 30 kasi po toxic na po yun. Pero kaya nga po ang panawagan po namin, mas marami po sanang maging membro ng organisasyon para
mas maraming makatulong.
Mas maraming matulungan at maraming makatulong at mabilis po yung ating response capability. Marami po tayong masisave na lives. In essence po.
Ang DIRT po ay nakikipagtulungan din sa OVCCA. Tama po ba? At ano po ba yung mga pinakahuling mga pinagpupulungan po ng OVCCA at ng DIRT?
Sa ngayon po, no, nagpapasalamat po kami kay Vice Castro dahil binigyan niya po kami ng ano, sa kanyang pong suporta at tulong sa DRT kasama po si Dr. Kataboy. Na mas madali po namin na ipaparating yung ating mga concerns sa nakikita po. Sa bahagi po ng DRT, sa pananaw ng DRT, nakikita po natin na pwede pong ma-develop, matugunan, or mapil yung gap, o ma-bridge yung gap to that effect na magkaroon po talaga ng ano, ng isang maayos na sistema, maayos na struktura, madulas na koordinasyon between us, health service, and OBCCA. Kasi po, ang dabagin ka po nito Kataboy na ang OBCCA ay may mga hawak po ng mga special units na very critical din po in terms po ng response.
Ano po ba ang goal ng DIRT sa taong 2017?
Sa ngayon taon po, ang goal po namin, simultaneous po kasi, mapalawak po yung membership. Hindi na po simpleng mapalawak, yung quality membership po. At pangalawa po, mag-invest po talaga ng malaki sa training, plus po yung acquisition po, yung pagbili ng mga kagamitan. Kasi po, alam naman po natin, pag sinabing rescue, medyo mahal po talaga ang mga gamit. Alam po, sa isang collapse structure scenario o incident, 1,000 po ang pinag-uusapan po nating halaga ng mga gamit yan. Kung napapanood niyo po yung Baguio earthquake, last time na talagang nag-collapse po yung isang hotel doon na talagang gumagamit po ng mga special tools. So, kailangan din po natin yun. And sa ngayon po kasi, ang kakayahan ng DRT is more on medical aspect. It's so, wala pa po sa aspeto ng mga mga technical rescue. Pero, we are trying to get to that point, one at a time, gradually, steadily but gradually po.
Ano pong masasabi niyong pinakakailangan yung equipment ngayon? Baka may ano, nakikinig na gustong tumulong, gustong mag-donate. Ano yung pinaka-important, would you say, na equipment?
Aside po sa bulldozer, hindi, joke lang po. ang kailangan lang po talaga natin sa ngayon po, no? Siguro, kailangan din po ito ng health service natin, yung pong trauma ambulance. Fire truck, kasi po, pansinin niyo po, ang UP po ay walang fire truck sa ngayon. Nagkaroon po tayo ng insidente ng sunog. Recently, na nanggagaling pa po sa labas.
Yung Barangay UP Campus po, yung nagpapahiram.
Nagpapahiram na alam naman po natin na in case po ng mga scenarios, alam mo, in the big one, posible magkaroon po ng multiple fire incident sa campus. So kung isang fire truck lang po tayo magagaling pa sa barangay.
At maliit lang na.
Ano lang po yun, 5 minutes, ubos na yung laman eh, kasi maliit lang po yun. So yun po yung isa sa mga pinag-uusapan po namin at ng health service po, kasama po yung mga radio communication. Kasi po, ina-assume po kasi dun, base po dun sa study na ginawa ng 2004 and 2015, possibly mag-backdown po yung mga communication network natin. So very critical po yung ating mga handheld radios, equipment, para po may maintain po yung closeness, yung relay information through relevant communication system po.
Pero po, ang balita po ay magkakaroon na po ng fire station dito sa loob ng UP. Meron po ba kayong update tungkol dito?
Unfortunately, hindi ako masyadong ano doon. Pero yun nga yung balita namin na the Bureau of Fire Protection, no, is willing to put up its own, I mean, parang what do you call it, a fire
station,
no, dito na may kasama din parang emergency
unit.
Oo, response unit.
Mm-hmm.
Kaya lang, well, siguro yung mga MOA hindi pa na
nasasayos. Pero abangan po natin yan dahil plano po yan dito po sa malapit sa may CPRC, tama po ba, na ilagay? At training facility rin po ito, hindi daw, lang po isang fire station.
Oh, sana nga andito si Vice Chancellor.
At yung sa huli po namin panayam kay VC Castro ay hindi lang magkakaroon po ng mga ambulance units at fire trucks para po mas madali ang response dito sa loob ng UP Diliman. Yes. Maraming salamat po sa pagsama sa atin dito sa Radio Oble at your service. Meron pa po ba kayong pahabol ng mga nais na batiin na nakikinig sa inyo ngayon? Wala na? Sige ba, ako na lang po babati sa HRDO, sa University Health Service at sa UP NISMED. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsuporta po sa inyong mga kasamahan dito po sa UP Diliman. Matt?
Sorry.
Wala ka naman sabihin. At maraming salamat nga po sa inyo, Dr. Jessica Tabuy, Sir Nelson Mariano at Sir Ariel Manoos mula sa Diliman Emergency Response Team. Abangan po namin ang pagkakaroon niyo po ng sariling website.
malapit na po ba?
At para makita naman po natin kung ano na po ba ang updates, ano na po ang mga nangyayari, saan pong bahagi kami maaring makatulong bilang komunidad ng UP sa inyong grupo. Maraming salamat po ulit. Oras po natin ngayon ay 12:54 na po ng hapon at pakinggan niyo po kami sa susunod na Martes, alas 12 hanggang alauna po ng hapon sa Radio Ble at your service. Kasama po ang DZUP 1602 at ang Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. At muli ako po si Faith Navarro.
Ako po si Matt Gador.
At dito lang po yan sa DZP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka! Sa Radyo Ble, at your service!